may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kang tindinggin, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy.
Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan!
Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Binalaan ng Bureau of Immigration ang Department of Foreign Affairs o DFA hinggil sa pag-aproba ng passport na may larawang kahawig ni Janet Lim Napoles at ng kapatid nito na parehong pinaghahanap ng otoridad. Kasunod ito ng inilabas na warrant of arrest ng Department of Justice o DOJ at Makati City Regional Trial Court kay Napoles at Lim sa kasong illegal detention sa whistleblower ng pork barrel scam na si Ben Hurluy. Ayon kay Bureau of Immigration Officer in Charge Siegfried Mison, nasa bansa pa rin ang magkapatid base sa mga travel record nito. Pinayuhan din ni Mison ang DFA na maging maingat sa pagproseso ng passports dahil maaaring kumuha ng bagong passport ang magkapatid sa ilalim ng ibang pangalan. Una nang kinansilan ng DFA ang passport ng dalawa matapos ilabas ang warrant of arrest upang hindi makaalis sa bansa ang dalawa. Sa ibang balita, nasa 60% pa lamang ang nasiyasat ng technical divers sa lumumbog na MV St. Thomas Aquinas. Ayon kay Cebu Coast Guard Commander Winiel Azcuna, nakatagilid ang kaliwang bahagi ng lumumbog na barko kaya hindi marating ng divers ang mga kwarto sa port side nito. Umaasa naman ng mga diver na maganda ang panahon para maipagpatuloy ang pagsisid sa natitirang bahagi ng barko. Bumangga ang cargo vessel na Sulpicio Express 7 sa MV St. Thomas Aquinas sa lungsod ng Talisay sa Cebu noong 16 ng Agosto. Ako po si Albert San Diego para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang Radyo Oble at your service.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
at samahan ang kakambi mo sa radyo. Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang sasagot sa mga tanong mo, ang kaklaro sa mga problema mo. Rose at Your Service. Tara na, makinig na!
Magandang tanghali, classmates. Ang oras ay 12:06 na ng tanghali at kayo'y nakikinig na ng Radyo Ble at Your Service. Ako si classmate Fernand.
At ako po si classmate Jane. Masyado namang suwabe, masyado ang pagkakahagod ni classmate Fernand noon.
Naninibago ako ngayon na lang ulit na upo sa booth. Namiss ko nga ang DCUP eh.
Oo, baka makahalata nila. Oo, kasi nagkaroon tayo ng special na coverage last week. Mm-hmm. So dahil po doon ay hindi po kami nakapag-radio oble last week. Oo.
Yes. Kasi katagi rin kami.
Pero last week napakinggan ka sa tropa. Baka naman malaglag tayo dyan sa mga ilalaglag mong mga comments, katropang classmate Fernand.
Ikaw kaya yun, nadudulas. Sino tropang Fernand? Hindi ko kilala yun. Si classmate Fernand ang kilala ko ngayon dito.
Yan, sige. So, yan lang yung katropa, real identity ngayon. Ako lang ah.
Sa totoo ng mga classmate, ako naninibago rin ngayon kasi nasa lanta rin kami. Mm-hmm. Isang linggo ako hindi nakalabas ang bahay dahil binaharin kami.
Oo.
At medyo yugnay ko na rin yung pag-uusapan natin ngayong tanghali kasi pag-uusapan natin ngayong tanghali ay Relief Operations and Rehabilitation Counseling.
Yan. Actually, classmate Fernand, kung naalala niyo po, in the past 2 weeks, ang naging guest po natin noong August 6 ay si Mr. Mike Mercado ng Center of Disaster Preparedness. Tapos noong August 13, ang kasama po natin ay si Mr. Caloy Padulina of Citizens Disaster Response Center. So, parang pagbabadya na nung 2 weeks before na nangyari yung Habagat at Maring, yung pagniniig ni Habagat and Maring, meron tayong ganitong mga napag-usapan. Kasi August talaga, dyan talaga nangyayari yung maraming mga may kinalaman, may disasters na, maraming atas, meron pa tayong mga man-made disasters mm-hmm. na nangyari, of course, sa nagkasunog pa bukod dun sa bukod nga sa mataas na tubig sa baha, nagkaroon din tayo ng paglubog ng ilan, tapos nagkabanggaan ng mga may oil
barko,
spill
no?
pa oo, so napakadaming barko, nangyari sa atin the past weeks, no?
Tingin ko nga maganda nga yung mga napag-usapan natin itong mga nakaraang linggo mm-hmm. dahil realisasyon siya ng pangangailangan na dapat maging handa.
Oo.
At ngayong tanghali naman ay pupunta naman tayo doon sa kabilang dako ng mundo kung ang nakaraang mga pag-uusap ay nakatuon doon sa usapin ng paghahanda. Nandito naman tayo ngayon doon sa aspekto na pag ano na mangyayari kapag ikaw ay nakaranas ng disaster, mm-hmm. 'di ba? Kayo ay nasa lanta. Correct. Sinong papasok diyan na agency? Sinong tutulong?
True.
Ano ba dapat natin magiging pagkilos o pagtingin mm-hmm. doon sa ating sitwasyon? Na sa totoo lang, ako naranasan ko 'to sa paraan na ako nahirapan akong bumalik doon sa dati kong sistema kasi mm-hmm. isang linggo ko nawala doon sa pangkaraniwan kong ginagawa sa araw-araw.
Mm-hmm.
Na tipong pagbalik mo, tapos ang galing ka pa sa isang masalimuot na karanasan, di ba? Medyo mahirap gumalaw din.
Masalimuot na karanasan na nangyari?
Malala ang aking last week talaga. Grabe.
Malala talaga.
Mamaya na natin sa tropa pag-usap.
Pantropa.
Malala talaga. As in, disaster. Hanggang linggo, disaster talaga. Ang hirap na bumalik sa sistema. Natingin ko, mahalagang pumasok dito yung mga agencies na kung saan i-counsel nila yung mga tao dahil ang hirap bumalik doon sa sistema na ginagalawan mo dati, lalo na dumaan ka sa isang paghihirap na hindi mo inaasahan.
Oo. So kahit nga siguro gaano ka kahanda, maganda syempre yung handa ka, pero mayroon pa rin hindi ka mapaghahandaan talaga, mm-hmm. no? And dito nga sa napansin natin, classmate Fernand, last week, ay yung dun sa dinanas natin na Habagat at Maring. So may baha na may konti, may hangin pa. Ay may mga lugar na hindi naman, katulad nga sinabi na yung mga ina-expect mong lugar na lulubog, hindi tumaas ng masyadong mataas. Pero may mga lugar talaga na hindi dati na lumulubog ay nagkaroon din ng tubig. Katulad sa Cavite, di ba, sa Laguna. Although sa Laguna, may expect mo dahil nga dun sa Laguna Debay, di ba? Ay, tama ba? Laguna Debay, di ba? Sa Bay. Mm-hmm. Oo. So, lahat na nga ng parang ngayon, sa totoo lang, pag lumakad ka at nakita ka ng body of water, say river, o kaya creek. So, basta di ba? Basta meron kang nakitang ganyan, isip mo na ko pag malapit ka sa ganyan, most likely ay malulubog ka rin.
Lalo na 'yun, no? May mga kaibigan kasi yung taga Marikina. Grabe, mm-hmm. text kami ng text na karang linggo dahil konting ulan lang, talagang unting tumataas. Lalo ano, pag walang preno at nakakatakot.
Dahil ito ang pero after nga ng lahat ng ganito, 'di ba? Meron man tayong kaganapan at preparedness ang pinag-usapan natin the past 2 weeks before nangyari itong Habagat at Simaring. Ang next naman of course na mangyayari sa atin ay ang pag-uusapan natin of course ay relief operations and rehabilitation counseling. Yung after effect na nitong naturang pangyayari na ito. So ang makakasama natin ngayon ay ang Executive Vice President Chief Operating Officer ng Operation Blessing Foundation Philippines. Pero paano ba muna ang Operation Blessing? A little background siguro muna classmate Fernand bago natin kasi mapo-phone patch natin ang ating guest ngayong araw na ito. So bago siguro 'yon ay pag-usapan natin ng konti ano ba ang Operation Blessing.
Ayon sa ating nasaliksik, may research. Diba? Ang Operation Blessing ay na-establish ito noong 1996 at nakaugnay siya doon sa Christian Broadcasting Network na kung saan siling gumagawa ng mga humanitarian na mga pagkilos para doon sa naturang network. Pero tingin ko mas mainam siguro na ibahagi na lang sa atin ito ng mismo taga Operation Blessing Foundation Philippines para maging malinawan tayo kung ano ba talaga itong ahensyang ito.
Yan. Pero of course, bago natin siya makausap sa telepono, ay magbe-break muna tayo.
Oo, hinga-hinga lang din muna kasi nadudulas-dulas pa tayong katropa kasi mamayang gabi, tropang radyo alas 7, alas 8.
Nagkakatropa ka lang ba pag nandito ako? O nakakatropa mo rin yung...
Hindi, magkasama lang talaga.
Ah, talaga? So, huwag ka maglala ka, classmate Fernand. Aalis na ako para hindi ka magsabi ng katropa. So, mga classmate, break mo muna tayo sa ating pagbabalik. Pag-uusapan po natin ang Relief Operations and Rehabilitation Counseling ng CBN Asia o kaya ng CBN Asia sa pamagitan ng Operation Blessing. Huwag po kayong aalis. Babalik po ang Radio Oble at your service.
Tinatawagan lahat ng IT enthusiasts sa bansa. Makilahok na sa pinakamalaking IT event ng taon, ang Y4IT. Tatapukin dito ang mga pinakamainit na paksa sa IT tulad ng IT for the Blind, the new era of open source, cloud and mobile computing, at marami pang iba. Punta na sa September 17-19 sa SMX Convention Center, Pasay City. Para sa registration, bisitahin ang Y4IT website sa y4it.org. Maaari rin kontakin ang UPS ITF sa 920-2080 or 436-2217. Ang Y4IT ay muling inihahandog ng UPS ITF sa pakikipagtulungan ng UPITDC at ng DCUP602. Kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, masasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya.
Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
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 Like! Like! Friends, like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga posts ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chonjon?
Napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku! Nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
My girl, oh my gosh! Have you guys heard? Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Paano kung ang bawat tao, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang tanghali. Oras na ng kainan at oras na rin para balikan ang ating talakayan dito lang sa Rose at Your Service.
Magandang tanghali po at 12:80 na. Iba ko sanay.
Ganyan din nangyari sa akin kanina.
Magandang tanghali po, 12:80 na po ng tanghali at tayo po ay nakikinig sa Radyo Oble at Your Service. Ako po si Classmate Jane.
At ako naman si Classmate Fernan.
Yan. Ako, ano na ako, wala na ako next week and yet hindi pa rin ako handa.
Hirap naman kasi talaga bumalik sa sistema lalo na wala ka ng halos lagpas ka na isang linggo yun.
Oo, lampas ng isang linggo. Para sa, si Classmate Fernan, siya ay nawala ng more than a week, ano? Mm-hmm. Oo. Nakasama namin siya magically sa Tropang Radio for some reason.
Oh, nag-a-operate lang ako.
Oo. Magic kasi na pag-usapan hanggang kahapon. Tapos po, of course, dito naman po, ako medyo nakabalik na ako sa schema nung last Friday. Pero yung sa harapan din ng ganitong setup ay medyo nahirapan din, of course, tayo. Pero lahat naman siguro tayo ay...
Eh, mas lalo naman siguro yung mga
nasalanta talaga. Kung ikaw ay binaha, nasalanta, o di ikaw ay kasama sa mga nag-a-adjust pa talaga. So, classmates, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay Relief Operations and Rehabilitation Counseling. Mm-hmm. Yan. Tamang-tama po yan dahil sa after po ng ganitong mga kaganapan sa ating buhay, ay meron po tayong, dapat naman ay, of course, nagkakaroon na ng relief operations. And ang mahalaga dito ay yung rehabilitation counseling. Mm-hmm.
At saktong-sakto, dahil makakausap natin ngayong tanghali, ulit pa, banggitin natin ulit ng pangalan, si Dr. Kim April Pascual. Siya ang Executive Vice President and Chief Operating Officer ng Operation Blessing Foundation Philippines.
Yan, nasa linya po natin ngayon si Dr. Pascual. Dr. Kim, hello po.
Hello.
Hello. Hello po.
Magandang tanghali po.
Magandang tanghali po, Dr. Pascual. Okay, naku, medyo... Oh, hello. Medyo... Yan, hello po. Hello, Dr. Pascual. Apa, Dr. Pascual, hello po. Hello po.
Hello, Classmate Jane.
Marami na tayong nasabing hello.
Nagkakaroon po tayo ng problema ngayon.
Technical difficulty lang sa ating phone patch. Pero definitely maya-maya ay makakasama rin po natin si Dr. Pascual. Pag-usapan siguro po muna natin ay ang ilang mga naging, dito po sa UP ay nagkaroon tayo ng sariling version natin, of course, ng relief operations.
Yes, tawag natin itong ISCO operations.
Opo, ito po ay, siya ay... sa under po ito ng University Student Council and last year po yata tayo nagsimula ng first time na around the same time din, Classmate Fernanda, kasi I think the last time naman yung first week of August naman nangyari yung yung habagat.
Mm-hmm. At tingin ko yung karanasan ng mga nag-volunteer dito kaling tulad ng karanasan ng mga taong bahagi talaga ng kanilang trabaho ay yung magbigay ng ng counseling at ng relief magtrabaho para sa relief operations.
Yeah. Siguro kasi yung relief operations sa kahit papaano ay meron kang yung mga volunteer na panandali ang exposure sa ano sa relief operations na usually ay sa pamamagitan ng pagdadala ng donated na mga na goods, 'di ba? Mm-hmm. Sa pagtulong kung sakaling nangangailangan ng rescue.
Yes, at yung pag-aayos din mismo ng ipamamahagi na na bagay na kailangan.
I think yun yung mas nasalita. Ano, no? Mas aware yung ating mga classmates diyan dun sa ganung klaseng relief operations, 'di ba? Rather than yung talagang okay yung cleaning up, yung mga cleaning up na ano yung paglilinis, which happens also after kasi minsan ano dahil nga sa baha ay ang daming basura na ano na nagkalat, so dahil diyan ay maglilinis naman din ang ating mga classmate.
Pero pakiramdam ko lang kadalasan ay parang yung mga nakikibahagi sa relief operations, minsan nami-miss out talaga yung part ng rehabilitation counseling. Eh.
Mm-hmm.
Kasi iba, yung iba, matapos sila mamahagi ng mga immediate na pangangailangan ng mga tao, pagkain, gamot, damit, wala nang follow-through. Yung tipong, okay, nabigyan na namin, pagbalik ko sa bahay, wala nang rehabilitation counseling. Natingin ko maganda rin matanong natin mamaya, no, kay Dr. Pascual, kung paano nila isinasagawa itong rehabilitation counseling na to. Dahil para sa akin, tingin ko, ito yung isa sa mga mas mahalagang aspekto ng karanasan pagkatapos ng makaranas ka ng disaster o mabagyo kayo, mabaha kayo, kasi ang hirap nung bumangon kang muli At yung psychological effect ng nasalanta ka, back to zero ka, tapos maka-move on ka, ang hirap gumalaw, lalo na kung nakaranas ka ng napakabigat na sitwasyon.
Oo. Actually nga, classmate Fernan, marami sa ating mga, ito na nakwento ito ng naikwento sa amin na sa ganitong pamamaraan pala, sa kapag wala pala yung rehabilitation counseling, ay minsan yung mga dumadanas muli. Halimbawa, umuulan pa lang, meron pa na silang na-associate na trauma dito sa ganitong klaseng mga sitwasyon. Kasi nakabalik man sila physically sa kanilang mga tahanan, maaring nakabalik sila in essence financially at nakabawi sila kahit papaano at nakapag-establish muli sila ng kanilang mga ano, ng kanilang mga buhay, ang hindi nabigyan ng pansin, ang napagtuunan ng pansin ay yung epekto naman ito sa ating damdamin, sa isipan, o psychological, yung psikolohiya ba? Mm-hmm. Psychological. Hindi ko alam kung ano psychological.
Psychological.
Sa, buti na lang, magaling ko mag-Tagalog, classmate for that. Yung psychological na epekto nito, di ba? Kasi minsan, yun naman ang mas mahalaga, yung ganitong klaseng trauma, hindi agad-agad siyang mawawala, di ba?
Mm-hmm.
So siguro 'yan yung mahalaga, kaya magandang makausap, matanungan natin.
Na siguro pwede rin nating adopt dito sa UP, lalo na kung mag-i-scope tayo kasi maganda mayroon din tayong follow through
Correct.
Na maaari siguro ibahagi sa atin mamaya ni Dr. Pascual kung paano yung ginagawa nila do sa limbawa sa Operation Blessing Foundation Philippines, ano yung mga hakbangin nila, mga ginagawa nila sa tuwing may magaganda disaster at ano yung ginagawa nila after ng disaster para tulungan yung mga pamilya na nasa lanta ng bagyo.
Ayaw naman natin na parang stopgap measure lang, ang intensyon lang natin makapagpamahagi ng mga relief goods. Pagkatapos nung iwanan na natin sila, nang feeling natin ay makakakope sila ng na ganun-ganun lamang. So yun siguro yung mga mahalagang matutunan din natin. Lalo higit kung tayo ay magiging bahagi ng mga relief operations, di ba? Hindi lang naman to basta-basta lamang. Okay, nasa linya na nga, classmate natin.
Si Dr. Pascual.
Oo, pasensya na po at syempre dahil medyo nagkaroon pa tayo ng konting technical difficulty kaya medyo hindi natin siya agad makausap. Pero nandito na po sa ating linya, Dr. Kim Pascual na ang Executive Vice President and Chief Operating Officer po ng Operation Blessing Foundation Philippines. Magandang tanghali po, ma'am.
Magandang tanghali.
Ako po si classmate Jane at ito po kasama po si classmate Fernan, Dr. Pascual. Pwede po ba namin kayong tawaging classmate Kim?
Pwede naman.
Classmate Kim, so matanong na po na siguro muna namin ay para siguro sa kaalaman ng ating mga nakikinig po sa atin, i-clarify lang po natin kung ano po ba ang ibig sabihin ng relief operations and rehabilitation counseling na bahagi po ng ginagawa ngayon ng Operation Blessing.
Yung relief, kasi every time there is a disaster, whether it's flooding or family na may disaster sa family, relief is something that you offer the people on how they can so up with what's happening sa kanila. Halimbawa, dito sa floodings, ang unang naging ano natin, nung malakas ang ulan, may flood sila, para ma-reach sila, nagbigay tayo ng mga pagkain na hindi na sila kailangan magduto. Binibigay natin sa kanila ang luto ng pagkain. Pagkatapos, pagka naman pwede na sila makapagduto pero hindi sila makakook up pa, binibigyan natin sila ng mga pagkain na pwede nilang ituto kasi hindi na naman flooded sa kanila o hindi, meron naman silang pagpapamaraan na sila ay magluto, ibinibigay natin sa kanila yung mga bagay na gano'n. O kaya halimbawa, ang relief na pwede nung ibigay ay wala kaming kuryente. So ang bibigay mo sa kanila ay mga flashlight. There was a time ang relief na ibinigay namin ay mga thermos kasi wala daw silang pang mainit sa katawan. Pagka yun yung ibinigay namin sa kanila. So, you can also do a relief operation by telling them, by giving them panglinis. Tulungan mo silang maglinis
doon
sa mess na kanilang ano, na nandun sila. So, because of, relief doesn't really mean just a pack of water, a pack of food, but relief are things which you can make yung para tulungan sila na para sila ay makaangat doon sa sitwasyon nila habang may disaster. Ano naman yung counseling? Alam mo, ang counseling hindi naman kailangan kami major test. Ang pinasabi ko dito, ang counseling madalas sa akin experience ay nandun ka, nakitig ka doon sa kanilang pangangailangan. Kasi minsan, bawa na nasa tsunami ako. Alam mo, ang kailangan lang nila ay yung sama ng loob nila, makapagsalita sila. So, ang ginagawa namin, you are there, I call it the listening ministry, where you sit down and listen to what yung hurts ba nila, yung emotions nila. Kasi hindi lang naman physical yan eh. May parte ng emotion yan eh. Nung nagbabanga, natakot ka, manubungan ka. So what you do is you talk to them. O nawalan sila ng kasama sa bahay. You talk to them about this and they talk to you about lahat ng mga kanilang nararamdaman sa kanilang puso. Another thing is when mga children, ang ginagawa namin sa children ay nagpapa-drawing kami. I remember when I was in the tsunami, there was a little girl who na nag-drawing isang cobra. Ang coping mechanism niya at ang nakita niya, cobra yung tsunami, yung wave. And so when we process her nung nag-drawing, yung mga bagay na nakaka-release sa kanya kasi nasasabi niya yung nasa emosyon niya, siya ay natatakot, nahanap niya ang nanay niya. So this is things that we do during disaster relief or response.
Okay. Matanong ko lang po, classmate Kim, doon po sa bahagi ng relief operation, kano po katagal ito kadalasan?
So, how long po ba yung period?
Ako, I always say, with my experience, I have a 16-year experience on disaster, abroad, ano. Ang sinasabi ko, depende yan eh. Halimbawa, yung relief mo ng flood. Most of the time, ako ay depende yan sa dating ng pera at yung maibibigay mo. I give it about a month. 2 weeks to 1 month, nagbibigay kami ng relief. Or, ang problema kasi dyan, pag matagal kang nagbibigay ng relief, nagiging dependent na. Natatandaan ko sa Iligan noon, alam mo, may nangyayon na ng ano eh, ng sari-sari store, and I'm not joking. Because of the relief that they get, ang ginawa nila, dapat kami magkapera, ang ginawa nila, binenta nila. Ang kailangan din kasi, for me, in 2 to 4 weeks, kailangan itaas mo na yung dignidad ng tao at makabalik na siya sa normal niya. Kailangan kong maglinis, kailangan kong maghanap ng pera, kailangan kong bumalik na din sa normal. So for me, 2 to 4 weeks, depending on the kind of disaster, is good enough. And then you go into rehabilitation. Anong kailangan mo? Actually, kailangan na you rehabilitate kaagad eh, para makago back to the normalcy of their life.
So kapag po rehabilitation counseling, I think ito po yung mas matagal po bang ang rehabilitation counseling?
Oo, and ano po yung matagal, usual na period, ma'am? Pwedeng magpapatayo ng bahay, pwedeng magpatayo ng magbigay ng hanap buhay, pwedeng ito yung may mga sina-counsel na talaga so traumatic yun, dyan papasok na yan. Kasi dapat ituro, kailan ba kailangan siya ng mas malalim na pagka-counsel? These are part of rehabilitation.
Okay.
Halimbawa, ang crisis mo ay na-rape ka. That's a disaster. So,
okay, nawala lang po sandali ang ating si Dr. Pascual, pero in a little while ay babalik tayo dun sa tanong na yon, classmate, no, yung
gaano
kahaba, oo.
At ang nabanggit niya ay magkakaibang uri ng disaster na ako nabigla ako na yung rape ay oo nga naman maaring ituring bilang isang disaster, no?
Mm-hmm. Siguro ang mindset lang natin kasi ay yung mga may kinalaman sa
sakuna.
Sa sakuna at massive yung disaster na nangyayari. Oo.
So, ibig sabihin, maaaring itanong na rin natin mamaya kung ano pa yung mga relief operations at counseling ginagawa noon ng Operation Blessing.
Actually, dahil, ang very curious ako ay doon sa Coaching for the Development of Life Skills na nakasama din sa isa sa mga ginagawa ng Operation Blessing.
Kumukha nandito na si classmate Kim.
Oh, sige, so yung curiosity mo, itanong muna, classmate. Classmate Kim?
Hello.
Oh, apologize po na naputol po ang ating linya. Nasa kalagitnaan at kasagsagan pa naman po ng ating usapan.
So, nandun po tayo sa isang uri ng disaster na nabanggit niyo po kanina yung tukos sa rape.
Oo, halimbawa, that's a disaster. That's an individual disaster.
Yes, opo.
Yan, yung rehabilitation mo mas mahaba yan. Kasi yan yung rehabilitation. Kasi ang kala natin, basta nag-flood yun lang ang disaster.
Opo.
Everybody goes through a disaster every day.
Mm-hmm.
But the coping mechanism of a person depends on yung kagandahan nun. May mga bagay na makabilis tayong mag-cope up.
Mm-hmm.
Pero halimbawa, ang isang disaster na na-rape ka, so an individual, you go through a lot of counseling yan.
Mm-hmm.
Yan, mapatagal yung rehabilitation yan. O kaya nawalan ka ng bahay, yan, matagal na rehabilitation yan. Yan yung mga nasa tent cities, yun. Yan yung mga rehabilitation part ng livelihood. Rehabilitation yan. Pero sa akin, kung kaya ko magbigay ng livelihood in 2 weeks, tapos ibigay na yun. Kasi yun na, makakabalik sila kaagad sa normalcy of their life.
Yan.
So, bahagi po ito lang ng ginagawa ng Operation Blessing Foundation. Opo.
Hello,
bahagi ito. Hindi kami malaking organization, kaya pag may nakita kami na pwede namin tulungan at kaya ng aming resources, ginagawa namin. Halimbawa, nung Davao Oriental noong December, may pinigyan kami ng isang bangka, isang pamilya. Kami, pag nagbigay kami, ang gusto namin, ibabalik nila with no interest para sa susunod na tao within their community also. So, halimbawa, pagkatapos doon siya, may dignidad siya, natulungan ko naman yung susunod na tao. Kasi, I think the dignity of the person is very important. When the disaster comes in, kailangan, hindi ka basta makakatanggap na punit-punit na yung mong damit. Kailangan magandang damit ang makita nila na kahit naman na-plansya at naituptin ang mahusay. Yung mga ganun, kasi dignity, sobra na ang low ang estima, kailangan merong kang significant.
Opo.
Ang isa pa na ang ginagawa na nung ay counseling. Pinapalo sa family. Ayo. Talagang may mga local partners kami na yun ang gumawa.
Classmate Kim, kung halimbawa po kayo po ay magtutulong sa relief operations and rehabilitation counseling dahil magtatagal nga po kayo sa isang lugar, paano nyo po napipili o nadedetermine kung ano po yung mga lugar na ito? Na-mention nyo po kasi na may mga partners po kayo. Nagre-require po ba na meron na po kayo talagang mga affiliates o mga kasamahan na nandoon na po sa mga area para makapag-conduct ng relief operations? Hello?
Hello, classmate Kim.
Classmate Kim. Nako, medyo naputol na naman po uli. Baka nasa medyo mahinang ating signal sa area na 'yon.
No? Ang dahilan nga po pala mga classmate kung bakit naka-phone patch tayo ngayon active sila ay ang Operation Blessing Foundation Philippines ay aktibo ngayon sa pagbibigay ng relief operations at ito sila ay abalang-abala. Mm-hmm. Kaya nga tayo ay masaya at nakasama natin, na nakapiling natin ngayon si Dr. Pascual.
Yeah. Dr. Kim, pasensya na po. Diba? Meron po ako tayong nagsasariling commercial break po ang ating ano, ang ating telephone.
May sariling cue.
Pero of course, may tanong po ako, Dr. Kim, classmate Kim, ganito po, kung sakali pong kayo po ay pumipili ng mga lugar kung saan po kayo tutulong, kayo po ba usually meron na po kayong affiliate doon sa mga lugar na yon, mga partners na nasa lugar, or talagang nagbi-build po kayo pag as the need arises po?
It depends. Kasi okay, madalas meron kaming partners na all over the Philippines.
Ah, okay.
Pero may mga lugar talaga na wala. Ang tinitingnan namin dito ay LGU.
Mm-hmm.
Ang tinitingnan namin dito ay yung sinasabi ng SWD at saka NDRRMC. Yung disaster, mm-hmm, lahat yung we pull together. We really, mm-hmm, research it. And then, we go and look talaga yung situation. We ask our local partners, look for a local partner. And at the same time, we let ourselves go. For example, what we did here in Pampanga, I have a team now in Pampanga sa, alam mo, hindi ka ma-yatak M, hindi ko matandaan. Pero alam mo sila, nagpunta talaga isang staff ko doon to look at the situation. Kasi kung hindi talaga kailangan at napigyan na sila, sa dami ng tutulungan, kailangan piliin mo yung mga tutulungan mo. Ito talaga, tatawid ka ng barge, tapos lahat ng mga tao, bababa kasi hindi pa sila nag-reach.
Yes,
ganun usually ang aming tinutulungan.
Mm-hmm.
Meron din naman kami mga LGQ na ayaw nila, kasi ang sasabihin nila ay, kung hindi niya mabibigyan lahat, kasi homopolitika, huwag niya nalang bigyan. May mga ganun, ha? Kaya, you really have to know where to go and how to fill in, because sometimes the LGUs are not open to the help.
Mm-hmm. Meron po ako curious, yung kanina po ay gusto lang namin malaman, yung concept po ng Operation Blessing. Di ba po, nagsimula po kayo ng 1996. At ito po ay ang humanitarian arm po ng Christian Broadcasting Network o yung ating CBN Asia. Opo. Paano naman po nagiging bahagi naman po, for example, dahil po tayo mga taga-broadcast, paano po nagiging bahagi ang media arm, yung media arm naman po ng Christian Broadcasting Network sa ganito pong klaseng relief operations?
Ano mo, yung very big sa akin ang social networking.
Opo.
At saka yung mga media, ang bawing 700 Club, kasi kami yung producer ng 700 Club in siya. So, tumatawag kami. And so, a lot of people watch the show kasi it's a daily show at 11 o'clock sa Channel 11 sa QMA News Live TV.
Opo.
Yun, people get to know us and people call us. We tell them where to go, mm-hmm, what to do, call us, ganon. Tapos kami naman, we are basically an organization run by volunteers. For example, yung aking 25 team na nagpunta ng Pampanga ngayon, sila ay meron akong tatlong staff, or ilang staff, kasi tatlo ang driver. So basically, sila lahat ang magpapaandar ng operasyon ngayon. Minsan nga, puro volunteers ko na lang kasi nag-train na sila, sila na rin volunteer. Ganun, mm-hmm, lang ang namin, ang ginagawa natin. It's very important yung mga media, katulad nyo. From now on, ang gagawin ko, pag meron kaming call, pwede ba namin gamitin, sabihin sa ito, ito yung kailangan namin.
Yeah,
yun, importante yun. Kasi there are people who just listen and then bigla silang makaka-remit and then we want to help. Yun, ibibigay nila. Media is very important.
Yeah,
it's very important.
Yeah.
Mm-hmm. So, kumbaga, nakikita niyo po ba na yung CBN bilang isang media arm, ay bilang isa sa mga networks na bahagi ng broadcast, eh nakikita niyo po ba na nakaangkop po ito doon sa mismong goals ng Operation Blessing Foundation Philippines?
Oo. Nakaangkop yan. We are very, especially we're a family of ministries. Talaga, isa yung aming pag-iisip, yung vision namin.
Mm-hmm.
Pagkatapos, at the same time, alam mo, pag humanitarian naman, lahat may puso eh.
Mm-hmm.
Kaya everybody is welcome to help.
Mm-hmm.
All the, minsan tinatawagan ka ng mga big organizations, big networks. Ako naman, open ako sa ganon. Hindi ko mo, CBN Asia lang ako, CBN Asia lang ang pwede.
Mm-hmm.
Kailangan ipamalita natin. kung ano yung needs ng ating mga kababayan.
Sa ibang mga projects niyo po ay classmate Kim, hindi naman all the time ay dahil sa relief operations lang po naka-angkla yung pong
hindi,
Operation
hindi.
Blessing. Ano pa po ang iba po pong ginagawa ng Operation
kaming,
Blessing?
Siguro in a day may mga 7 to 8 projects kami ongoing.
Okay po.
5 basic yan, disaster relief, alam niyo na. At saka sa disaster relief response, meron din kaming what you call, we teach people the anatomy of a disaster.
Oh,
how
okay.
to prepare. This is something that it's a 2-day thing that you can reach out. We teach you how to to community organizations so that when a disaster comes in, your family and your community is prepared. We have that in disaster relief, mm-hmm. in response. Yung pangalawa naman, we're taking medical missions. Kasi kung nga doktor ako, so 16 years ago, okay. you know, ginawa namin. We give out wheelchairs, nagpapa-opera kami ng PSP salad, nag-assist kami ng mga tao kung kailangan. I-network namin sila kung sino ang pwedeng magtulong sa kanila. Pangatlo, meron kami for children, we feed children, we put them to school. Yun yung third part, ano namin, we call that the children's program. So may back to school kami, at saka blessed child, pinapakain namin ng malnourished children o kaya school.
Mm-hmm.
Tapos, meron kaming livelihood program, yung pag may nakita kami na kailangan gawin, tulungan sila sa livelihood, binibigay namin yon. Meron din kaming dito, pag may magandang fondo, nagtuturo kami ng skills. Cosmetology, dressmaking, okay. meron kaming mga
wow.
teachers who got that.
So medyo mahaba, long term yun po. Medyo long term po
yun. Mga long term namin. Tapos yung
okay, siguro po magbe-break muna tayo. Tapos sa maya-maya ibabalikan lang natin si Dr. Kim. Siguro kung marami nakikinig sa atin at yung ating mga volunteers yes. na gustong maging participate.
At gusto mag-aral
o,
din, no?
Mag-aral o kaya maging bahala.
Parang interesado ko. Gusto ko yung, ano, yung cosmetology ba yun?
Pwede ka mag-aral niyan, classmate Fernan. Ikaw na magkukulot sa akin. Okay ba yun? So magbe-break po muna tayo sandali, mga classmates. At sa ating pong pagbabalik, babalikan po muli natin si Dr. Kim Pascual ng Operation Blessing Foundation. Babalik po ang Radyo Ble at your service.
Halikan at makinig sa
bukas ko ng pinto. Wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Inday! Tapos ka na bang maglaba?
Opo, ate!
Oy, Inday! Mag-quest ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe, tahanan! Ito na si Yaya. Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh. Oh, kain na.
Yaya, Yaya!
O, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya!
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kasama mo pa rin ang kakampi mo sa radyo. Rose at your service.
Magandang tanghali mga classmate. Ang oras ay 12:45 na ng tanghali at tayo nagbabalik sa Radyo Ble at your service.
Yeah.
Ako si classmate Fernan.
At ako pa si classmate Jane. Hagod
yes,
na hagod talaga ni classmate Fernan ang boses niya.
At nabitin tayo kanina.
Oh, okay,
no?
Dr. Kim, medyo naputol ulit ang ating linya. Pero ngayon na po ay makakausap natin siya.
Mm-hmm.
Lily?
Hello, hello, classmate Dr. Kim. Pascual.
Hello.
Ayun, pasensya na po.
Sa huling girit na tayo at maya-maya na po, pwede namin kayong pabalikin sa inyong trabaho.
Actually, may lunchout ako eh.
Ah, naku, talagang nagtatrabaho pa po, wala kayo. Pasensya na po. Pero maraming salamat po sa inyo pong pagbabahagi sa amin, of course, na ito po sa Operation Blessing. Opo. Mga huli na lang po siguro mga tanong, classmate Kim, na mention niyo po kanina na meron po kayong volunteers. Open po ba ang grupo po na Operation Blessing sa regular volunteers?
Paano kaya kami pwede, but pumasok sila sa Facebook, they can, sa Facebook, Operation Blessing Philippines, or tumawag sila sa 477-7802 hanggang 06.
Ma'am, ulitin po natin yung number. Ulitin po natin yung number.
Sige. 477-7802 hanggang 06.
Okay.
So that is 477-7802-06.
Or madami ng mga social media sa Facebook, Operation Blessing Philippines, pwede na kayong pumasok doon and then you can inquire.
Ayun mga classmate, alam niyo nang gagawin niyo kung gusto niyo mag-volunteer at makibahagi sa Operation Blessing Foundation Philippines na nalaman ko lang ngayon lang na bahagi pala ito ng Operation Blessing Foundation International.
Opo. So ma'am, dati din na-mention yung ni ano classmate Kim kanina na minsan ay yung nga pong sa tsunami, so international po yung minsan na pinupuntahan niyo rin po. Gaano po ang difference kapag po tayo po ay pumupunta sa ibang bansa to conduct relief operations or rehabilitation counseling dito din naman tapos dito po sa atin? Yung difference. Yung difference po. Po halimbawa po, sorry po. Di ba po halimbawa po kung kayo po ay mapapupunta, paano nyo po nadadala yung experiences nyo sa international na setup ng relief operations and rehabilitation counseling? Dito rin naman po sa pagka po, dito po sa ating bansa nangyayari ang need for relief operations.
Actually, kasi ang Operation Blessing, meron na kaming from here kasi nag-establish na tayo ng Indonesia, Thailand, may India, may China. So, doon tinatawag na lang ako para tumulong. Nagpunta ako doon para mag-establish sila na several years ago. Pero halimbawa, pagkulang sila na sa doktor, nagpapasama rin ako ng doktor. Tapos, pare-pareho naman kami na nag-train for counseling. So, everything is really set. So, ang ginagawa ko, ganon, nakikiano naman kami sa mga local partners din natin doon. Hindi mga Pilipino ang humihingi. Halimbawa, may mga Pilipino ano tayo. So, dito, nagkahanap tayo ng fondo para tumulong tayo sa kanila. Ganon yung ginagawa natin. Talagang kanya-kanyang sikap para makapunta tayo ng fondo para makapunta doon.
And thank you very much po, of course.
Pero talaga din namin yung counseling is saying, wherever you go in Asia and in Operation Blessing dito, sa ibang bansa, parehang-pareho ang trend. Kailangan may counseling, kailangan may touch of love.
Siguro po, final message na lang po sa ating mga listeners para po sa mga tumutulong sa relief operations. Gusto pong tumulong sa relief operations and rehabilitation counseling para po sa kanila, classmate Kim.
Sige. Okay. Alam nyo, we encourage you to help us because we also need people to help us. So call us so that you can be part of Operation Blessing volunteers, family, Operation Blessing family. Pero ang pinaka-importante sa isang disaster, kailangan ang binibigay natin ay yung tunay na pagmamahal. Kasi nararamdaman nila yun eh. Hopeless ang mga tao minsan. And so, for me, I always tell the people who serve with us, let us always give our love to them. Nararamdaman nila yan. Always smile, always touch, and have time to listen to them. Yeah, kasi that is very important.
Yeah,
ano ba yung kailangan nila? Ano ba yung emotions nila? That is very important.
Ano, gandang-maganda po yung message na yun. Na kahit wala kang pera, you can give love.
At makinig lang. Tingin ko lahat na nakaranas ng disaster ay talagang magandang pakinggan mo lang kasi sarap din ang pakiramdam na may nakikinig sa'yo.
Oo, kasi baka yun lang din naman ang pangailangan nila na mailabas nila po yung kanilang mga pinagdaanan. Hindi ba? Opo. Classmate Kim, maraming salamat po sa inyong panahon.
Maraming salamat.
Mas maraming salamat po sa inyong pagtulong po sa ating mga kababayan.
Okay.
Opo, good afternoon po.
Good luck po sa inyo.
Opo, bye-bye. Of course, yan po.
Napakinggan po natin si Dr. Kim April Pascual. Siya po ang Executive Vice President and Chief Operating Officer ng Operation Blessing Foundation Philippines.
Yes, ang dami natin natutunan sa kanya sa maiksing panahon. No,
oo, nga, classmate.
Na para sa akin, ang pinakamahalagang take-home ko rito ay yung tipong hindi sapat na tulungan mo lang sa panahon na naghihirap siya. Gayun din, kailangan mayroong pagpapatuloy.
Oo.
Sa pamamagitan ng pakikinig, sa pamamagitan ng pagpaparamdam ng isang authentic na pagmamahal.
Mm-hmm. Authentic na pagmamahal ka, Trop. Oo. Ay, classmate for na. Ikaw na nagsabi niya.
Tingin ko nga, parang kailangan ko yata ng relief operations.
Ah, yun. Okay. O, ako nang bahala sa yung rehabilitation counseling. Di po ba?
Kasi, di ba, ang sarap ng pakiramdam na nanggaling ka sa isang, sa isang bagyo o sakuna o disaster. Tapos, may mga tutulong sa'yo na bukas ang kanilang isipan at yung ipinararamdam sa'yo na bukal sa kanilang kalooban ng pagtulong at yung pagbibigay ng pagmamahal.
At ang, oo. So,
may gusto ko na sabihin, classmate Jane.
Hindi, sinasabi ko lamang na. Hindi naman tukol sa'yo, classmate Fernand. Ang gusto ko lang sabihin ay, of course, doon sa ating mga nagkakaroon ng pagkakataon, di ba mas maganda nga daw na tayo ang tumutulong kaysa tayo ang tinutulungan. So, every, like ako meron, ito yung aking panata sa buhay pag relief operations, ang pinapadala ko lang, ay, nako, tawa-tawa ako dito, pero napkin. Yan ang aking padala. Toothbrush, toothpaste, napkin, tsaka toilet paper.
Kailangan na kailangan ko yun eh.
Oo, hindi naman para sa'yo yan, classmate Fernand. Pero feeling ko kasi dahil yung rice, marami na nagpapadala niyan. Pero yung nakakalimutan ay yung napkin daw talaga. Meron kasing, I was in a, parang may pinuntahan ako na sinasabi yun daw yung wala. So, yun ang hindi ko, yun ang pinapadala ko. At least yun, wala rin panis yun. So, maganda yung, yung ganong klaseng pagbibigay. And of course, syempre, kailangan i-acknowledge natin lahat ng mga tumulong na sa ating mga kababayan, mga nag-conduct na ng kanilang sarili-sarili mga relief operations. Mm-hmm. Isa na nga yung sa atin dito na is cooperation ng ating mga classmate dito sa UP Diliman at sa iba pang mga lugar sa UP. Actually, yung una yatang natulungan ng mga inong is cooperation ay UP Manila eh. Mga kasama natin sa UP Manila. Parang yun ang nabalitaan ko lang. Pero don't quote me on that. Napakinggan ko din lang yun.
Pero
somewhere.
Sabi ko nga kanina, tingin ko ang pinakamahalaga na take home natin dito ay yung konsepto ng pagtulong beyond the time,
yeah, beyond the,
the period of disaster. Na tingin ko pwede nating adopt ito sa iba't ibang mga pagkilos natin sa pagtulong, lalo na kung kayo ay involved sa relief operations. Mm-hmm. Alalahanin natin na ang pagtulong hindi yan nagtatapos doon sa punto ng pamamahagi ng mga
relief
bagay
goods,
na kailangan nila. Mm-hmm. Tingin ko mahalaga matutunan natin dito ay tayo ay magbahagi ng isang tunay at yung tipong nararapat na ano ba?
Pero sustainable na, eh. Di ba? Yung konsepto rin ng sustainable. Totoo,
yung tipong
nararapat.
Honest yan. Oo. Tapat na pagtulong. Sa pamamagitan ng pagiging tapat sa iyong layunin, ito yung matulungan sila.
Okay. So actually, sa naging buwan natin ngayon ay nakatema tayo sa ganitong klase mga pagtulong. At kung napapansin din po natin, take home, ako dahil nga iiwanan ko muna si classmate Fernand next week dahil hindi ko na po yata kaya magpanggap ng more than one month na, na matinong kausap. So dahil po dyan ay dahil ang natutunan talaga natin in terms of disaster preparedness, sa disaster response, o kaya din dito sa relief operations and rehabilitation counseling, ay ang mahalaga po ay hindi siya panandalian lamang. Mm-hmm. Hindi ka ang preparedness mo ay hindi pang buwan ng Agosto kung saan, o kaya September kung saan nag-uulan.
Dapat isinasabuhay ito.
Lagi siya at long term siya. Mahaba ang iyong pagpe-prepare at kailangan din after din yung relief operations and rehabilitation, may mahaba ding period na nangyayari dyan.
At sabi nga naman nakarang linggo, ang pinakapangarap talaga natin dito ay marating yung punto na kung saan hindi na kinakailangan magkaroon ng relief operations. Mm-hmm. Dahil ito yung tipong fulfillment ng mga goals ng CDP at ng CDRC. Mm-hmm. Na kung saan lahat ng tao kapag dumating na yung sakuna, eh handa nang harapin ito.
At handa rin pagkatapos ng sakuna. Mm-hmm. Kung sakaling pagkatapos noon, meron ka ding systematized na plano kung paano ka rin magre-rehabilitate.
Yes. So, yeah. Mga classmates, sana may natutunan kayo ngayong buwan na ito at sana isabuhay din natin ito. Mm-hmm. Ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ay
nakikipanayam tayo sa
mga katulad nila. Dahil marami tayong matupulot mula doon sa karanasan nila at mula doon sa sa ahensya nila.
Mm-hmm. At huwag natin kakalimutan na bahagi din tayo sa proseso na ito. Kahit hindi man tayo organisado, tayo ay maaaring mag-organisa o kaya pwede din tayo as individuals tumulong sa anumang pamamaraan ng pag-prepare for disaster, sa response operations, sa relief operations.
At kung paano humarap sa mga pagkakataon na natapos na yung disaster. Mm-hmm.
Pero higit sa lahat, ang take home talaga ni Classmate Fernan ngayon ay kaya dapat ang lahat ng gagawin mo may pag-ibig. Hindi ba,
tama,
Classmate Fernan?
Tama, dapat lahat ng ginagawa natin ay may kaakibat na totoong pag-ibig.
O, totoo at tapat daw po na servisyo, totoo at tapat na pag-ibig. Diyan po natin tatapusin na ating programa para sa araw na ito. Si Classmate Fernan nakapagsingit ng malatropang usapan. Mamaya po alas 7 hanggang alas 8 po ay Tropang Radio. Makasama niyo po ulit kami ni Classmate Fernan. Pero doon po ang tawag na sa amin ay katropa.
Shameless plugging.
Shameless plugging, of course. Pwede man tayo mag-shameless plugging bilang ito po ay DZUP program din. Pero susunod na po, of course, ang ating mga kasamahan sa Salam Radio. Yan. Thank you for the month, mga classmates, sa inyo pong ano.
Yes.
See you soon. Ayun ba yung ano kayo?
Hindi ko alam kung may mga ka-partner pa ako sa sunod.
Aba, kung wala na, hindi kaya mo na. Hindi mo na kami kailangan, di ba?
Kailangan pa ng bagong ka-love team.
Ayun. At mga classmates, of course, ito po ang inyong programa na ano ang... Ang tema ay serbisyo para sa ating lahat. Serbisyo din na maaari natin ipagkaloob sa isa't isa. Mga classmates, ito po ang Radio Ble at your service. Magandang tanghali.